ดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรื่องการละเล่นพื้นบ้านผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณจะอาศัยอยู่กันเป็นชุมชนที่ใกล้ชิดกันนะคะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆที่ยึดถือสืบทอดต่อกันมาที่ยังคงมีให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือการละเล่นพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันตามสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนะคะทั้งทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้การละเล่นพื้นบ้านเหล่านี้มีหลายประเภทค่ะซึ่งบางอย่างก็สูญหายไปแล้วนะคะแต่ว่าบางอย่างยังคงมีให้เห็นบ้างในปัจจุบันนี้การละเล่นพื้นบ้านเหล่านี้มีอะไรบ้างและมีความเป็นมาอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะวันนี้อาจารย์ดร.ประจักษ์ไม้เจริญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะกรุณาให้รายละเอียดแก่เราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะเวลาที่เราพูดถึงการละเล่นพื้นบ้านนะคะอยากทราบถึงความหมายของคำนี้ค่ะ
ครับก่อนอื่นอยากจะเรียนให้ทราบว่าการละเล่นพื้นบ้านนั้นมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับ
ค่ะ
ตั้งแต่ในสมัยของที่เราเกิดกันมานู่นเลยนั้นทีนี้ถามว่ามาจากตรงไหนที่เรารู้ว่าหลักฐานมาจากตรงไหนการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยจากเราดูจากในบทละครก็มีนะครับเช่นในบทละครของเรื่องพระสุทนกับนางมโนราเนี่ยตอนที่นางมโนราเนี่ยกินนารีเจ็ดตัวนะบินไปอาบน้ำที่สระโบกขรณีเนี่ยในบทเขาก็จะบอกเลยว่ากลุ่มเนี้ยก็จะเล่นลงอวนจับปลาอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเล่นลิงจับหลักลิงอะไรก็แล้วแต่นั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตได้ว่าการละเล่นพื้นบ้านของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับการละเล่นพื้นบ้านนั้นหมายถึงอะไรการละเล่นพื้นบ้านนั้นหมายถึงกิจกรรมการละเล่นที่มีการเล่นสืบทอดต่อกันมานะครับเล่นเพื่ออะไรครับเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพของท้องถิ่นนั้นต่างท้องถิ่นการละเล่นก็จะต่างกันนะครับการละเล่นนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานแล้วที่สำคัญเมื่อเด็กได้เล่นแล้วเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายและก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างผู้เล่นนั่นเองการละเล่นพื้นบ้านของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะทั่วไปก็คือการเล่นแบบไม่มีกฎไม่มีกติกานั่นเองนึกจะเล่นก็เล่นกันไปนะครับอันที่2ก็มีแบบลักษณะเฉพาะครับก็คือการเล่นที่มีกฎมีกติกามาใช้ในการเล่นนั่นเองครับ
ค่ะใน2ลักษณะใหญ่ๆนี้อาจารย์พอจะมีตัวอย่างให้เราคิดตามได้บ้างมั้ยคะที่บอกว่าไม่มีกฎกติกาเนี่ยมันคือการละเล่นอะไรบ้าง
ครับอันแรกเลยนะครับแบบไม่มีกฎไม่มีกติกาก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาเด็กเนี่ยเดินไปโรงเรียนสมมุตินะครับไปเห็นกิ่งไม้หรือขวางอะไรก็ว่าไปขวางทางอยู่นะครับเตะครับอ้าวเตะสิอยากจะเตะก็เตะหมายความว่าใครเตะไปทางไหนก็ว่าไปแต่ไม่ได้ครับมันไม่มีกฎไม่มีการคือเตะไปเฉยๆตอนนั้นเราจะไม่นึกว่าใครจะไกลใครจะใกล้ไม่ใช่ครับก็คือเตะให้มันพ้นออกจากถนนไปสมมุตินะครับมันเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งที่ผ่านไปในชีวิตชีวิตอันที่2ที่เป็นแบบเฉพาะก็คือมีกฎกติกาคือชักขยเยอร์สมมุติชักขยเยอร์ข้างเท่ากันใครชัก
ให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ำเข้ามา
ใช่อันนั้นคือแบบเฉพาะที่มีกฎกติกาครับ
ค่ะและความเป็นมาของการละเล่นพื้นบ้านล่ะคะอาจารย
์ครับอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นสักครู่หนึ่งนะครับว่าการละเล่นนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วถามว่ามาอย่างไรนะครับก็อย่างที่เรารู้กันเป็นพื้นก็คือว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้จักเอาดินมาปั้นเป็นรูปภาชนะเป็นถ้วยเป็นชามเป็นหม้ออะไรเงี้ยนะฮะเอามาใส่แกงใส่น้ำอะไรก็ว่าไปเมื่อเด็กเนี่ยเห็นพ่อเห็นผู้ปกครองหรือเห็นผู้ใหญ่เนี่ยทำก็เอามาปั้นบ้างก็อย่างที่เขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น สิ่งเหล่านี้ล่ะครับก็มาจากเรื่องการละเล่นทั้งสิ้นก็ไปเอาดินเหนียวเอาอะไรดินอะไรมาปั้นเป็นรูปควายรูปเป็ดรูปไก่แล้วก็เอามาปั้นแล้วเอามาเล่นกันเช่นผมเอามาปั้นควายตัวนึงเพื่อนผมเอามาปั้นควายก็เอามาชนกันลักษณะเป็นแบบนี้ที่มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังเนื่องจากที่มาของตรงนี้แล้วยังมีอีกเขาบอกว่าการละเล่นเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับได้กล่าวถึงการละเล่นที่ปรากฏในบทละครเรื่องมโนราที่ผมอธิบายเมื่อสักครู
่
เรื่องลิงชิงหลักปลาลงอวนต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏการละเล่นหลายอย่างดังที่กล่าวไว้ในบทละครเรื่องอีเหนาเช่นมีการเตะตะกร้อกันจ้องเตะขี่ม้าส่งเมืองเป็นต้นนอกจากวรรณคดีดังกล่าวแล้วนะครับยังปรากฏหลักฐานการละเล่นพื้นบ้านของไทยจากจิตรกรรมฝาผนังเช่นมีการวาดภาพการละเล่นการต่อยมวยกันหรือการขี่ม้าก้านกล้วยการเล่นยิงปืนที่ทำมาจากก้านกล้วยและการเล่นชนแกะหลักฐานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมีการละเล่นมาตั้งแต่ในสมัยอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการขี่ม้าก้านกล้วยหรือว่าปืนที่ทำจากก้านกล้วยเห็นไหมครับว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในวิถีชีวิตก็คือกล้วยเนี่ยทุกบ้านปลูกครับกล้วยเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ต้นเลยต้นกล้วยปีอะไรทุกอย่างมีประโยชน์หมดแม้กระทั่งก้านกล้วยคนยังใช้ภูมิปัญญานำก้านกล้วยมาตัดทำเป็นแว่นๆแล้วก็ยิงทำเป็นปืนให้ลูกเล่นได้ตัดเป็นม้าเป็นม้าให
้
ขี่ได้นั่นนี่คือภูมิปัญญาที่ใช้เอามาใช้ในเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านนะครับ
นะคะตอนนี้การละเล่นพื้นบ้านอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เป็นที่นิยมกันนะคะ
โอ้จริงๆแล้วสมัยนี้มัน
ไม
่เห็นแล้วครับแต่เป็นที่น่าชื่นใจอยู่อย่างนึงว่าเราจะสังเกตว่าในโรงเรียนนะครับเวลาเขาจะจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะพยายามส่งเสริมโดยการนำเอาเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านเข้ามาส่งเสริมเช่นให้เด็กเนี่ยแต่งตัวชุดไทยแล้วก็จะขี่ม้าก้านกล้วยกันหรือไม่ก็เล่นชักไคเยอร์หรือไม่ก็เล่นเป่ากบอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอให้เห็นแต่ว่าจะมีเฉพาะเทศกาลถามว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยถ้าลงเดินเข้าไปดูในบ้านน่ะไม่มีหรอกครับถ้าเข้าไปในบ้านปุ๊บในการเล่นพื้นบ้านในบ้านเด็กก็คือการเล่นเกม
ในคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่จะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีในปัจจุบันนี้ก็ยังพอเล่นในชนบทก็ยังพอเล่นอยู่เช่นเคยเห็นก็มีเรื่องของชักไคเยอร์ที่เล่นอยู่มอนซ่อนผ้าแต่มอนซ่อนผ้าก็น้อยนะน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันร้องกันไม่ได้มอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างไหนไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธออะไรเงี้ยเด็กไม่ร้องแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กอายครับนี่เป็นส่วนหนึ่งถามว่าเด็กอายเพราะอะไรเด็กไม่อยากร้องอย่างนี้เด็กจะไปร้องเพลงฝรั่งอยากจะไปร้องเพลงเกาหลีมากกว่านะครับเพราะนั้นมอนซ่อนผ้าก็ยังพอเห็นบ้างปิดตาตีหม้อนี่ก็ยังมีนะครับยังมีในเทศกาลกระโดดยางหมากขุมเป่ากบอะไรเนี่ยยังเห็นอยู่ครับยังเห็นอยู
่อะไรก็หมากขุมคือการเล่นอะไรคะ
หมากขุมเนี่ยจะเป็นการละเล่นของทางเด็กภาคใต้นะครับจะมีทำเป็นคล้ายๆเรือตรงกลางจะมีรูข้างละ8เป็นช่องๆข้างละ8 2ข้างนะครับก็เท่ากับ16แล้วก็จะใช้เมล็ดยางเมล็ดของต้นยางเอามาใส่แล้วก็วางเมล็ดลงไปเรื่อยๆพอเม็ดมันหมดที่หลุมไหนถ้ามีในหลุมนั้นยังมีเม็ดอยู่ก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็จะวางต่อไปเมื่อเม็ดมาหยุดที่หลุมไหนที่ไม่มีเม็ดยางแล้วแสดงว่านั่นตายแล้ว
แพ้
ครับนั่นแพ้ก็จะเล่นกันไปอย่างนี้ครับ
ค่ะนะคะถือว่าเป็นการเล่นที่น่าสนใจแล้วก็บ่งบอกถึงสิ่งแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นด้วยคราวนี้การเล่นพื้นบ้านนะคะอาจารย์มีแบ่งประเภทของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ไว้บ้างไหมคะ
จริงๆการเล่นพื้นบ้านเนี่ยแบ่งออกชัดเจนนะฮะแต่อยากจะให้สังเกตว่าการเล่นพื้นบ้านของเด็กเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือสร้างเสริมทักษะสร้างเสริมร่างกายแต่การเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายมันจะมีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้ก็เลยไม่อยากจะพูดถึงแต่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าของผู้ใหญ่เนี่ยคือชนไก่ตีไก่เนี่ยเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งที่มีการพนันเข้าไปเห็นอย่างชัดเจนซึ่งเราไม่นิยมนะไม่อยากจะให้น้องๆได้ไปเล่นอย่างนี้นะครับ
ค่ะนะคะแล้วส่วนของการละเล่นที่อาจารย์บอกว่าของเด็กที่ฝึกในสิ่งต่างๆของร่างกายนะคะ าจารย์กรุณาอธิบายถึงคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของการละเล่นนั้นๆด้วยได้ไหมคะ
ได้ครับจริงๆแล้วการละเล่นของเด็กเนี่ยที่ฝึกทุกอย่างที่เป็นการละเล่นของเด็กเนี่ยจะฝึกทุกอย่างเลยนะครับฝึกทุกเรื่องแต่ทีนี้ว่าคุณค่าของที่ฝึกไปนั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการละเล่นพื้นบ้านอันแรกเลยก็คือเรื่องของร่างกายเด็กเนี่ยได้ออกการเล่นเนี่ยก็จะทำออกไม้ออกมือยกแข้งยกขาเนี่ยครับร่างกายจะแข็งแรงก็จะเจริญเติบโตนะครับคุณค่าทางอารมณ์ทำให้เด็กมีความสนุกสนานเมื่อมีความสนุกสนานแล้วไปเรียนต่อไปก็ทำให้แบบสมองโล่งปลอดโปร่งนะครับก็ไปเรียนได้ดีคุณค่าทางด้านการศึกษาเมื่อเด็กไปเล่นตรงเล่นการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไปเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำใหมีระเบียบมีวินัยในการเป็นคนที่ดีต่อไปในสังคมนะครับคุณค่าทางด้านสังคมอีกเช่นการพัฒนาด้านต่างๆนะครับประโยชน์ของการละเล่นก็อย่างที่บอกสักครู่ว่ามีทั้งทางกายมีการฝึกการสังเกตฝึกให้คิดเชาว์ปัญญานะครับประโยชน์อีกอย่างก็คือฝึกกติกาฝึกการเคารพฝึกความวินัยมีวินัยมีความอดทนไหมมีความรักมีความสามัคคีในหมู่คณะที่สำคัญที่สุดเลยที่อยากจะให้ฝากไว้ตรงนี้ก็คือว่าประโยชน์ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ประโยชน์ในเรื่องของความรับผิดชอบครับ
นะคะซึ่งในการเล่นต่างๆที่เราเคยมีมาแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นอย่างที่อาจารย์กล่าวมาสักครู่จะมีทั้งเรื่องของการเล่นงูกินหางเนี่ยก็น่าจะเป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบเวลาที่พ่องูเช่นแค่ถามลูกงูที่ถูกจับ เด็กก็จะต้องหาวิธีตอบให้ได้ละว่าจะใช้เหตุผลอะไรนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของภาษาแล้วก็ความจำด้วยคราวนี้ถ้ามองในภาพกว้างของแต่ละภาคอาจารย์คะการเล่นพื้นบ้านนั้นมีความแตกต่างกันแน่นอนอยากทราบว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็มีที่มายังไงคะ
การเล่นพื้นบ้านมันก็ต้องแตกต่างกันไปตามสภาพอย่างที่ได้บอกแล้วนะครับทีนี้การแตกต่างนั้นความแตกต่างนั้นนอกจากที่ตามสภาพแล้วมันก็ต้องความแตกต่างเรื่องอุปกรณ์หรือว่าการนำสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นมาใช้ประกอบนะครับทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งภาคใต้ก็จะเป็นแบบหนึ่งอีสานก็จะเป็นแบบหนึ่งภาคกลางก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับ ส่วนผมก็ขออนุญาตพูดถึงภาคกลางเลยนะครับกับภาคกลางนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอย่างที่บอกแล้วทำนาทำสวนทำไร่ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์นะครับการละเล่นนี้ก็จะมาส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอุดมมีความแข็งแรงในเรื่องร่างกายในเรื่องของอารมณ์สังคมสติปัญญาการละเล่นหลายชนิดที่เกิดที่ภาคกลางเนี่ยเล่นกันจากสมัยโบราณจนมาปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่เช่นการละเล่นการเตะตะกร้อที่ผมบอกไว้ว่าเขาเคยเล่นอยู่ในเรื่องของละครเรื่องอีเหนานะฮะในบทโบราณนั้นจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่หรือเล่นชักไคเยอร์การชักไคเยอร์นี่มีมาตั้งสมัยโบราณแล้วนะฮะตั้งแต่พม่ามาตีไทยแล้วตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาว่างๆเนี่ยพม่าเราได้จากพม่ามานะฮะ
เรามีหลักฐานปรากฏไว้นะคะ
เขาเล่ามุขปาฐะบอกมาว่ากลองยาวเนี่ยก็มาจากพม่าที่มาตีอยุธยาเนี่ยว่างจากศึกก็จะตีกลองยาวแล้วก็จะเล่นชักไคเยอร
์ท่าน
ชักไคคนของเรามองไว้ว่าเอ๊ะมันทำอะไรกันเสียงดังพอมันไปแล้วเชือกยังอยู่กลองยังอยู่
เรามาเล่นบ้าง
เขามาเขาเล่ามาแบบนี้เพราะมันไอตรงเนี้ยครับชักไคเยอร์เนี่ยเป็นการเล่นของภาคกลางที่เราได้จากเขาแต่ว่าเรานิยมที่สุดคือตรงนี้แหละ
อ
๋
อนะคะนี่คือส่วนของภาคกลาง
ครับ
คราวนี้ขึ้นไปทางเหนือบ้างค่ะอาจารย์คะ
ครับทางภาคเหนือคนภาคเหนือเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดเป็นคนช่างคิดนะครับถามว่าช่างคิดอะไรช่างคิดในการเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาทำเป็นของเล่นให้กับเด็กอันแรกเลยของทางเหนือที่ตอนนี้เด่นๆก็คือเรื่องของชาวเขาซึ่งเขามานำมาประดิษฐ์เอาไม้นะครับเอาไม้มาประดิษฐ์เป็นรถเป็นอะไรแล้วก็มีการแข่งรถเป็นการละเล่นในการแข่งรถโดนจากข้างบนวิ่งลงมาข้างล่างโดยไม่ได้ใช้เครื่องมามีแต่คล้อแล้วก็บังคับให้ได้นะโอ้ดีมากเลยนะครับมันคนภาคเหนือนะเป็นคนที่ช่างคิดนะครับช่างคิดในการที่จะทำเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านนำของมาแล้วก็มาพัฒนาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาร่างกายอะไรของเด็กวัสดุก็หาแบบง่ายๆรอบตัวของเขาเองครับ
อืมนะคะ คราวนี้นี่คือจุดเด่นหรือว่าการละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือที่อาจารย์ได้ทำให้เรามองเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้จากภาคเหนือไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะที่นั่นมีลักษณะยังไงบ้างคะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็การละเล่นก็ใช้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเหมือนกันลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันนั่นเองก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเนื่องจากว่าภูมิอากาศเนี่ยร้อนเราจะสังเกตอย่างนึงว่าเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในการละเล่นทางในร่มถ้าเป็นส่วนใหญ
่
นะทีนี้ถามว่าการเล่นส่วนใหญ่นี่ละเล่นอยู่ในร่มก็คือเรื่องของอะไรก็คือเรื่องของการเป่ากบเล่นมาเก็บเล่นอะไรพวกนี้ถามว่าพวกนี้มาจากไหนครับก็มาการแพร่กระจายจากวัฒนธรรมจากภาคกลางมาภาคเหนือภาคเหนือไปภาคก็วนเวียนกันอยู่ในนี้มันสังเกตว่าการเล่นพื้นบ้านของเด็กก็จะคล้ายๆกันเป็นส่วนใหญ
่อ๋อนะคะแล้วก็มักจะทำให้เด็กๆได้ฝึกร่างกายใช้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนด้วยนะคะทางภาคใต้ล่ะคะอาจารย์ที่นั่นมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างนะคะชัดเจนค่ะ
ครับคืนนี้การละเล่นของภาคใต้การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้นี่เขาเน้นที่ความสนุกสนานถามว่าทำไมไปเน้นที่ความสนุกเพราะภาคใต้นี่เป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่นกันนะครับเป็นการอุดมสมบูรณ์เช่นกันทีนี้เขาเน้นในเรื่องนี้เพื่อจะให้มีการพักผ่อนแล้วก็จากการที่เขาได้ทำงานอะไรมาเด็กอะไรที่ไปเรียนหนังสือกลับบ้านกับช่องมาพ่อแม่ก็จะหาการละเล่นต่างๆให้ลูกบุคคลในสังคมที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการละเล่นนะครับนอกจากนี้ก็มีการละเล่นหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นพุทธบูชาซึ่งเกี่ยวกับการบุญการกุศลซึ่งแตกต่างไปจากภาคอื่นยกตัวอย่างเช่นการละเล่นที่เป็นพุทธบูชาเช่นการละเล่นเชิดหนังตะลุง
อ๋อค่ะ
เส้นหนังตะลุงถามว่าเป็นยังไงมันก็คือเหมือนกับว่าเวลาปกติหนังตะลุงนี่เขาจะแสดงเป็นเรื่องถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพุทธวิชาเขาจะแต่งเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเอาพวกนี้ไปเล่นไปเป็นการสรรเสริญเป็นการยืนยอเป็นการขอบคุณอะไรที่ท่านได้สร้างให้คนเรานั้นมีความละเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีจากชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นความที่ทางภาคใต้เนี่ยมีคนที่อยู่ทั้งสองศาสนาทางด้านอิสลามนะคะมีการละเล่นอะไรที่เราใช้ด้วยกันได้บ้างคะ
จริงๆแล้วการละเล่นของอิสลามเนี่ยก็มีเขาก็จะเล่นเหมือนของไทยนี่แหละครับลักษณะเดียวกันกันอย่างที่บอกแล้วมันแพร่กระจายกันเข้าไปเด็กมุสลิมเนี่ยก็จะเล่นเหมือนเพราะว่าเข้าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็จะเล่นเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ว่าเขาจะมีข้อบังคับหลายอย่างซ
ึ่
งไม่ขอเอ่ยต่อไปนะครับมีข้อบังคับเยอะ
ค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าการละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนะคะที่สำคัญคือช่วยฝึกความคิดค่ะฝึกไหวพริบปฏิภาณด้วยรายการขอขอบคุณอาจารย์ดร.ประจักษ์ไม้เจริญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษฐ์บทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการประกอบชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยได้ใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ